Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Björt Ólafsdóttir, tekur til máls.
Já, virðulegi forseti, ég þakka svör hæstvirts ráðherra. Ég hef kynnt mér það sem hún hefur fjallað eða sem sagt tekið saman á sinni vefsíðu og ég sé auðvitað að hún vel inn í málum og hefur greint stöðuna ágætlega og ég segi mér það til hrós. En það svona kemur, en sú greining sem að ég las, held ég alveg örglegin á vefsíðu hæstvirts ráðherra, var þá 2014 og nú 2016 og það kemur mér svo óvart að ráðherrann hæstvirtur keyr ekki málin hraðar í gegn því að það skiptir máli að þetta og það hefur áhrif til langtíma bara hagvaxtar áhrif svo ekki sé tala neitt annað bara að við höfum þessi mál í miklu betri farvegi strax það ekki hægt að bíða hrunið var fyrir svo mörgum árum síðan Og við höfum beðið allt of lengi og þessu hópur eftir því að þessi mál séu löguð. Og það hefur, með fullri virðingu fyrir þeir nefnd sem að ráðherra setta laggirnar, það hefur ekkit þurftnina nefnd, þetta hefur legið ljóst fyrir. Og ég vona að þetta komi strax til